Дир плеер азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, азарлы динлечилер. Сүгүн 2016 жылдын 24 ноябры, кептеанын пенсенбе күнү. Хабарлар күндөрү кептесиңизди диңнеме чарыярыз. Озору билен күнүн таазылыклары билен танысы болуң. Олор билен сизин мен Мердан Тарыев таныштырыярын. Түркменистанын президенти Курбанулы Бердимухамедовдун оглу Сердар Бердимухамедов 20 ноябрда Түркмен парламентинин депутаттыгына сайланды. Түркмен медиасы Сердар Бердимухамедовдун чыгып кеткен депутаттын орнуна кечирилген сес берилишикте Ахал вилаятынын 24-жү Душок сайлоо округундан депутат сайланандыгын хабар берер. Түркмен медиасы мындан оң президенттин оглунун ээлеген дөөлөт вазифеси барында маалымат бермеярди. Эмма инде онун дасары иштер министрлигинде бөлүм мүдири, ягъни халкара хабар сервистлери менен ара катнаштык департаментинин жол басчысы болуп иштегендиги тасдик эдилер. Birleşen Milletler Kurumasının baş sekreteri Amerika ve Rusya yüzülenip köpçülüklüğün kırış yaraklarının arsenalini azaltmak boyunca gepleşiklere dolanmağa çağırdı. Ban Ki-moon bu arada New York Üniversitesi'nde beren lekciyasının devamında aytti. Dünya boyunca deklarasiya edilen yadro yaraklarının 95% Rusya bilen Amerika'da yerleşer. Olar yadro yaraklarının ähli görünüşlerinin sanını kemeltmek boyunca gepleşiklere başlamalı, deyip Ban Ki-moon çıksında belledi. Täze start laalasygyna laýyklykda hem Amerika hem de Russiýa 2018-nji ýyly içinde özleriniň ulanyşdaky ýadro yaraglaryny 1550 çylyny kemeltmelidi. Amerikanyň arsenaly bu görkezijiden aşakda bolsa-da, käbir ekspertler Russiýanyň bu ugurda tagalla etjekdigini süpkeli garaýarlar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ýewropa Birleşiginiň Türkiýany agzalygy almak boýunça gepleşikleri togtudyp togtutmazlyk ugrundaky ses berilişigini tanqitlady. Erdoğan İslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Stambuldaky sammitiniň dowamında eden çykşynda netije nähili hem bolsa, onuň biziň üçin ähmiýeti ýokdur diýdi. Erdoğan Türkiýanyň Ýewropa Birleşigine agza bolmak ugrundaky bileleşigiň agzalar tarapyndan berilen sözleriň hiç biriniň ýerinde durulmandygyny öňe sürdi. Ýewropa Parlamentiniň öňdewarjy wekilleri Türkiýede basa barmady garwa agdyrylyşykdan soň Erdoğan'ın siýasy garşydaşlaryna başladylan basyşlar sebäpli Türkiýany agzalygy almak ugrundaky gepleşikleri togtutmaga çağırdylar. Ukrayna häkimetleri 13 ýaşly gyzy 10 000 dollary satjak bolan mualimany tutandyklaryny aýdýarlar. İçeri işler ministri Arsen Avakov bu iş barada 22 noýabrda Facebookda habar berdi. Ol satyljak bolan gyzy bilen onu satmaga çalyşan mualimanyň hem suratyny çap etdi. Ol gyzy gündogurdaky Harkow sewitinde ýetim çağlaryň mektep internatynda ýaşaýan eken. Ukrayn mediasy guman edilen mualimanyň adynyň Galina Kovalenkadygyny, onuň ukrayn we rus dillerinden tapak berendigini aýdýar. Pakistanyň resmiýleri Kaşmir'in Hindistan tarapyndan gözegçiligi edilen sewtinden atylan artilleri topunyň içi ýolgçuly awtobusa düşendigini we wakada adyndan 9 adamyň ölendigini aýdýarlar. Atılan toplar sebeple Kaşmir'in de facto, yani iş yüzündeki serkedinin koloyunda paraht illattan başka da iki adamın helak bolonduğu xabar verilýär. Pakistan armiýasy hindi harbylaryna karşı karşılıklayın od açandıklarını hem mälim ettiler. Hindi harbylarynyň metbuat wekili Pakistanyň eserleriniň tertipsiz ýagdaýda od açyp çaknaşygy başladandygyny öňe sürdi. Qazaqstanda doğulan Tatar kickboksery Musa Musallayev Germaniyadaky öýüniň goloýunda atylyp öldürildi. Yerli habar serwislerinin berýän maglumatyna görä, Musallayev 18-nji noýabrda New Ulm şäherinde ýüzi maskaly hüjümçi tarapyndan atylypdyr. Saýatlar hüjümçiniň owaldan garaşyp duran ulag bilen wakanyň bolan ýerini terk edendigini gurrun berdiler. Bu waka bilen baglalykda häzirlikçe hiç kim tutsuk edilmedi. Tataristanyň şahzadasy Adi bilen Belli Musallayev 1979-njy ýylda dogulupdy. Ol garşyk söwüş synagtary boýunça geçirilýän dünýä ýaryşlarynda baýrakly orunlary eýelepdi.